va Efeso chipatulo 5. Teula pakutimuliwana vachiwuta vakutemweka mukwenera kuyezhika kuwanga ndiyo. Ndipo endaninge mukutemwa ngandi umo Kristu wakati temwera ise. Ndipo kajipereka chifukwa cha ise kuwa chakupereka na sembe ya sunguli wemi kwa chiwuta. Pakuti ndimwe vantu vachiwuta nguweme chara kuti uzagali ukazuzi uliwose panje utokezi vizinulikenge mukati mwinu ngandi umo vikwenera kuwira kuwa kutula. Ndipo sono mungazomerezganga ukazuzi nesi kuyoya vya uzeleza panji miyuyuro hivyo vikwenerera chara. Mumaro mwake wongani chiwuta. Manyani ichi kuti mtu yose uyo ndi muzagali mukazuzi wakudokera. Pakuti wakudokera walingani uyo wakusopa chikozgo. Wanteula kuti walina chiharo muufumu wa Kristu na wachiwuta chara. Pavavye muntu wa mupusikani imwe na mazu gawagawaka. Pakuti kwananga kwa nteula ndiku kukwiza na ukali wachiwuta pa wantu wa mtafu. Nteula mureke kuendezigana na wantu wa nteula. Imwe namwe kale mukawa mumdima kweni sono muli ungweru pakuti ndimwe wantu wafumu. Nteula mukwenera kwenda ngandi wantu au walimu ungweru. Pakuti ndimu ungweru umu mukufuma uweme, urunji na unenesko. Yezigani kusambira icho chukukondwe skafumu. Mureke kusangana na milimo ya wakawaka ya mumdima iyo wantu wa kuchita. Kweni mujisuskenge pakweru. Chifukwa nchasoni nanga mkuyowoya hivyo wa kuchita kuutesi. Kweni vintu vyose para vyatolekera kuungweru vikuoneka ngandi umovirili nati. Pakuti chose chakuoneka pakweru chikuzukuka ungweru. Ndicho chifukwa marembo kakuti.
Iwe uli muturo vuka. Vuka kuwa kufwa ndipo Kristu watu wakuvalire.
Nteula chenjilani umomukwendera. Mureke kwenda ngambantu vambula mahara. Kweni mwendenge ngambantu vamahara. Nyengo yinu yose yivenge ya kuchitira nchito ziweme. Pakuti aga ndi mazuwa gaheni. Munga wanga vindere. Kweni yezgani kumanyiska ilo ndikumbo la fumu. Munga roveranga na vinyo. Mwene mumumuli ruzoko zoko. Kweni muzuzgike na mzimu. Yawo yasikira nani mumazu wa mumasalimu. Musumu na sumu za uzimu. Yimbani na kukowerana mumitima yinu para mukurumba fumu. Mazuwa gose dupu pachirichose perekani vuongo kwa chiwuta. Dada muzina la fumu yitu Yesu Kristu. Jilambikani kuyumoze na munyaki chifukwa cha njindi kwa Kristu. Mwaba woli, jilambikani kuwa fumu winu ngandi umo mkujilambikira kwa fumu. Chifukwa mufumu ndi mutu wa muwoli wake, ngandi umo Kristu waliri mutu wa mpingo. Uo ndi tupi lake, ndipo iyo Kristu ndi mponosi wa mpingo uu. Ngandi umo mpingo wa chiwuta ukumulambira Kristu, ndiula ndimo wawoli nao vakwenera kuwalambira wafumu wawo muvintu vyose. Mwaba fumu, temwani wawoli vinu ngandi umo Kristu wakatemwera mpingo na kuufwira. Wakachita ichi kuti wausuke na kuutuvishka mpingo uu na mazu yake na maji. Mwakuti uoneke pamasu pake, mpingo wa uchindami na wambula banga panji linguinya. Panji kantu kanji kalikose kakuunangiska. Kweni kuti uwe utuwa na wambula karema. Nteula ndimo wafumu nao wakwenera kutemwera wawuli wawo ngandi umo wakutemwera matupi gawo. Uyo wakutemwa muwuli wake wakujitemwa iyo mweni. Palije muntu uyo wakutinka tupi lake kweni wakuliriesa na kulipwerira makora chomene ngandi umo Kristu wakuchitira na mpingo wake. Pakuti tilivivaru vya tupi lake. Pachifukwa ichi mwanalume wate washide wawiske na vanyina na kudemelera kumuwuli wake. Ndipo vaviri awa watu wavenge tupirimoza. Chamuchindindi ichi nshukuru. Kweni ine nkuyowoya cha mchindindi cha Kristu na mpingo. Kweni imwe namwe waliyosi watemwenge mwoli wake ngandi umo wakujitemwera iyo mwene. Ndipo mwoli nayo wachindike mufumu wake.